Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Transplantacija u Srbiji, borba za novi život ili borba sa predrasudama i neznanjem? Zašto i dalje imamo nedovoljan broj donora? Osim povećanja svesti ljudi o činjenici da u životu češće može da zatreba organ nego da se nekome da, koliko bi promjena zakonske regulative mogla da poveća broj transplantacija? Dakle, u Talasanju danas o transplantaciji i donorstvu, a naši gosti, profesor dr. Marina Savin, direktor klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju solidnih organa Vojnomedicinske akademije, dr. Vesna Rakonjac, direktorka uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ivan Ređić, pacijent na dijalizi, momak koji čeka transplantaciju bubrega. U današnjem Talasanju sa vama i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i muzički urednik Dragoljub Stanojević. 11 časova 11 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Danas u talasanju, kao što sam najavila, o transplantaciji i donorstvu u Srbiji, koliko smo odmakli, gde bi se mogli da napredujemo, koliko je transplantacija, koliko je donora i kako bismo mogli, na koje sve načine da povećamo broj donora. Ali pre nego što pozdravim sve goste, a čuli ste ko su oni, ja bih na početku zajedno oslušamo priču jednog divnog momka koga smo upoznali, jako plemenitog i jako pozitivnog momka koji, ja kada sam lično čula njegovu priču, i od tada kada god ustanem ujutru, to sam mu i rekla nedavno, i kada me nervira što je oblačno ili kiša, kažem sebi ne, tako ne smeš da razmišljaš. Ivan Ređić je, ima 32 godine, nijedan bubrig mu ne radi, na dijalizi je, na listi je čekanja za transplantaciju, a u letu 2016. je sasvim slučajno, ujutru uveče je trebalo da putuje na more, ujutru je slučajno otišao da da krv, nešto mu je govorilo da treba da uradi, i život mu se promenio skroz. Priča kreće.
Rutinska kontrola, odlazak, vađenje krvi pre odmora mog. Znači planirao sam neki odmor, putovanje na more, tako je.
I a zašto si vadio krv?
Ne, znači prosto nešto me natralo. Zapravo sam se osjećao, da kažem, umorno nekih posljednjih, da kažem, 6 meseci. Ništa, kad sam došao tamo, bilo je devojka me pitala bukvalno je vama dobro. Znači, to je, da kažem, bio prvi šok za mene. Mm-hmm. Već sam tu znao da se nešto dešava.
Početku... Mislim, shvatao u tom trenutku ošte šta ti govori. Nisam, mislim, ti si se pakovo za more.
Tako je. Nisam na samom početku uopšte bio svestan, čini mi se. Znači, prvih par meseci, i to ne samo taj moment, nego prvih par meseci sam bio, pa hajde kažem, i potpuno nesvestan i ponašao se apsolutno isto kao i pre.
I ti si negde godinu dana uspevao nekako bez dijalize?
Ja sam od tog trenutka...
Znači od leta 2016.
Tako je, skoro godinu dana uspevao bez dijalize. Prva dijaliza je tek šok. Prva dijaliza je baš meni konkretno bio najveći šok.
I ti si sad na nekom spisku, listi za transplantaciju?
Ja sad na listi čekanja, nadam se bubregu naravno.
Koliko se tebi na koji sve način promenio život? Od tog leta 2016. kada si... nehotice vadio krv i šokirao se.
Pa mnogo se promenio, znači promenio se potpuno. To je upravo to kad ti bukvalno dan pre toga iščekuješ dijalizu, znaš šta te čeka sutra, onda sutra dođe ta dijaliza, opet kad završiš sa istom, ne ostaje ti ništa taj dan, moraš da se naspavaš, opet ode, prođe taj dan, znači ostati onda sledeći dan, opet je dan pre one sledeće dijalize, znači prosto čovek kad uđe u to kolo, mislim, ja se trudim zaista da promenim i način malo razmišljanja, ne samo ja, nego svi mi, nekad uspevamo, nekad ne, ali jeste dosta je to teško.
Da, ali rekla si mi rečenicu koju nikako ne mogu da zaborim, da koliko god uspeš nekako sebe psihički da osnažiš i da budeš pozitivan, da to je neka 3 sata ili koliko već traje dijaliza, da tad sve potone.
Konkretno meni traja 4,5. Uh-huh. Znam ljude koji idu i po 5. Pa dosta je teška. Mislim, u tih 4,5 sata, znači, svašta ti pada na pamet. Mislim, i vraćaš i zašto to tebi dešava, i zašto moraš da ležiš, ne smiješ da se pomeraš.
I priča nikako nije završena i svi se nadamo o pozitivnom rasletu, i ja sam pustila kao dokaz realnosti, ne da patetišemo, nego tako stvari stoji, da vidimo šta možemo da uradimo za sve one koji imaju problem zdravstveni. Ivan Ređić je pored mene, hvala ti što si došao.
Hvala tebi na poziv, Tanja, dobar dan. Tebi kako i tvojim slušalcima. Evo, nije loše. Hvala.
Odlično. I nisam ni očekivala drugi odgovor, neka tako i bude. I naši gosti, profesor dr. Marina Savin, direktorka klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije. Hvala vam što ste ovde, dobar dan.
Isto i hvala vama, zato što ste poverenje dali nama da i mi damo doprinos i da kažemo koliko je jako transplantacija važna.
I donorstvo, je li tako? O tome
donorstvo
ćemo
kao jedan jako važan deo. Bez ove donorstva nema transplantacije.
Doktor Vesna Rakonjac, direktorka Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Dobar dan, hvala što ste ovdje.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Imamo zanimljivu temu, inspirativnu temu.
Aktualnu i humanu pre svega.
Pre svega humanu. Mislim da smo na dobrom putu, da radimo jedan častan posao, i naši slušaoci treba da imaju poverenja, kao i vi što ste imali kada ste nas pozvali. Novim zakonom će biti mnoge stvari i nedoumice otklonjene. Na nama je da se trudimo da ono što i uradimo i sprovedemo kako treba.
I u stalnoj misiji, mogu tako da kažem, sa nama, da povećanju svesti pre svega ljudi o činjenici da je u životu mnogo veća šansa da nekome zatreba organ nego da ga da, profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije. Hvala vam što ste danas ovdje. Dobar
Hvala.
Dan.
Jasno.
I evo s vama ću i krenuti, pošto nekako ste nam vi ovdje redovni i bili ste posljednji put u septembru prošle godine sad, već, znači pre 4-5 mjeseci u studiju. Kakva je situacija u ovom trenutku? Ima li nekog napretka kada govorimo o broju transplantacija? Da li se nešto promenilo na bolje?
Pa sigurno, 2017. godina je jedna od uspešnih godina na polju kadaverične, žive, srodne i nesrodne transplantacije bubrega, ali i jetra i srca. Tako da direktorka će nam kasnije reći u svom izlaganju da je to bila jedna od zlatnijih godina, kada je preko 115 bolesnika samo dobilo transplantirani bubreg, dakle to su neki podaci sa možda 15 transplantacija bubrega na milion stanovnika. Dakle, Srbija nije na nivou na kome su visoko razvijene evropske zemlje ili Amerika, da je taj broj preko 50, ali mi polako idemo evo na 15 transplantacija na milion stanovnika. Prošle godine smo imali preko 40 realizovanih donora, dakle prešli smo onu cifru od 5 donora na milion stanovnika. Svi težimo da to bude vrlo brzo, pogotovo što pristupamo Evropskoj uniji, što su i naše obaveze i prema uniji, prema eurotransplantu takve, da žurimo da dođemo do broja 10 i većem, da bi postali i punopravna članica, nadamo se, tog udruženja. Tako da sa svom podrškom i upravom koju dobijamo od menadžmenta naših bolnica, potom Ministarstva zdravlja, ja konkretno odbrane, Uprave za biomedicinu, mislimo da će ova godina biti godina daljih napredaka i iskoraka, a transplantacioni timovi VMA i naše mobilne ekipe za eksplantaciju će se potruditi da 2018. godina bude još uspešnija i plodnija u odnosu na 2017. kada smo imali 18 transplantacija bubrega i 2 transplantacije jetra.
Profesor Kasami, vi ste mi rekli da je isto napredak učinjen u nekom razgovoru pred ovu emisiju i na Kliničkom centru Srbije, gde je povećan u posljednje 2-3 mjeseca broj transplantacija.
Da, mi smo imali nešto veći ovaj broj, ali mislimo da je i to nije dobar broj, da mora da bude veći još. I prosto sam ja želela, kad uradimo 100 sa ovim oformljenim i da kako kažem osnaženim ovaj timom, da se onda predstavimo, ali ipak je tačno da bez pomoći ove javnosti mi nećemo moći da ostvarimo te želje i želje koje pacijenti imaju. Mi smo od oktobra mjeseca do sada imali dobrih 11 kadaveričnih ove transplantacija.
Samo za slušalce koji možda ne znaju kadaverične, dakle od ljudi koji su preminuli.
Praktično od osoba koji su akcidentalno doživjeli zbog nekog nesrećnog momenta, praktično izgubili i praktično gube, misli, život, ali još uvijek imaju veliku šansu i porodice da nekome pomognu. To je jedan kratak period koji je na neki način i za jednu porodicu, mislim, najtužniji ovaj moment, ali i jedina najveća šansa da na taj način nekome pomognu. Ta dilema je i pred porodicom i pred svima nama, jer to može da bude bilo čija porodica. Takvu šansu imamo praktično, misli, svi, da učinimo, da pomognemo, da se ostvari nekome novi život. Da bi to bilo moguće, što se transplantacije bubrega tiče, jako je važna i ono što se dešava pre toga, sama transplantacija bubrega i ono što se dešava posle toga. Mi kažemo da je to alokalem ove bubrega, kalem od srodne druge osobe. A naš narod zna i mi svi šta je ove kalem. Kad kalemite drvo, e tako i mi kalemimo, ali vi morate tu biljku da jako pripremite, da je jako čuvate i da je posle ove čuvate. Tako da što se tiče same transplantacije bubrega, ona počinje mnogo pre transplantacije. Sama transplantacija je jedan od najvažnijih momenata i nastavlja se dalje pažnjom, to je naš deo posla, i da omogućimo da pacijent dobro i komotno živi. Znači, cilj je ne samo broj, nego da dugo traju i da pacijent komotan i dobar ove život ima.
Koliko je, doktorka Rakonjac, koliko je transplantacija urađeno? Vi imate neke konkretne podatke i to je za čitavu Srbiju, pretpostavljam.
Pa, evo ono što ja mogu da vam kažem, od 1. januara do 8. na 9. februar, to su najsvežiji podaci, veoma su optimistični. Ako znamo da je prošle godine bilo 40 donora za celu godinu, znači za ovih meseci 10 dana, da kažemo, imamo već 7 donora. Ako nastavimo ovim tempom, to bi bilo onda dva puta više nego u toku godine. 2017. godine, što nama daje nadu da ćemo biti uspešni u onome što radimo. Ono što također mogu da istaknem, to je jedna ravnomernost između centara koji se bave transplantacijom, i to nam je jako značajno, jer imamo divnu saradnju između kolega koji obavljaju ovaj posao, tako da praktično i Klinički centar Vojvodine i Kragujevački institut ove godine i klinika u Zemunu, naravno i VMA, imaju jednu tesnu saradnju, i kada dobijemo informaciju da imamo potencijalnog, odnosno da imamo donora, onda su sve ekipe zajedno i veoma su usaglašeni. Naravno, tu je i Uprava za biomedicinu koja praktično se nalazi da im pomogne u svim nekim tehničkim detaljima koji su neophodni da taj sam proces, koji je veoma komplikovan i gde su bukvalno minuti u pitanju, teče i ima neki svoj ishod. Znači, tu je koordinacija i sa MUP-om Srbije, ako je potrebna policijska podrška, odnosno podrška saobraćajne policije, da se prevoz organa što pre obavi. Inače, to je veoma naporan posao, pogotovo kada imate ekipu koja odlazi u drugi grad gde ne postoji mogućnost i ekipa za ekstransplantaciju organa. Znači, oni odlaze po organ i vraćaju se da bi ga u toku noći transplantirali. Tako da Uprava za biomedicinu im stoji u svakom slučaju 24 časa na raspolaganju, znači sa svojim tehničkim sredstvima, to je namensko vozilo za transport organa.
Sve ono što je
organa
potrebno jeste mnogo stvari, svakako čitava logistika.
Naravno, naravno, ali evo, uhodavamo se i sada deluje to mnogo sinhronizovanije nego što je ranije bilo. Ono što mene posebno raduje je stvarno ta prisutna komunikacija između kolega. Mnogi će reći, znate, vi nemate kompjutersku listu čekanja, jedno je kad vam računar izbaci na osnovu karakteristika donora recipijenta koji može da primi organ. A drugo je kada vi od ponuđenih recipijenta izaberete osobu koja je najadekvatnija u tom trenutku. I to ne može kompjuter da vam uradi. To mora da uradi, znači, jedan tim lekara koji će reći ovaj organ će ići tom i tom pacijentu, jer ima najbolju perspektivu, to je pravo rješenje i imaćemo procenat uspešnosti, što je veoma bitno. Ono što je profesorka rekla, da tu biljku moramo da gajimo i nakon transplantacije. Znači, nama je jako bitno da te osobe ne samo prežive transplantaciju, nego da imaju jedan kvalitetan život i da jednostavno praktično se ne smatraju bolesnim osobama.
Ono što se kaže novi život.
Naravno.
Sad se tu dva vrlo bitna pitanja otvorili. Dakle, kako se odlučuje koji će klinički centar raditi transplantaciju? Evo, vidim kod profesorki na kliničkom je bilo više transplantacija u nekom poslednjem trenutku, recimo, nego na Vojno-medicinskoj akademiji. Vi ste pomenuli i Niš i Novi Sad. Dakle, kako se odlučuje kada se pojavi, dakle, donor, koji klinički centar obavlja, i ta lista da li je jedinstvena u smislu da ako je neko pacijent kliničkog centra u Nišu ili Vojno-medicinske akademije, da li njemu može biti transplantiran organ samo tu gde se leči do tada, ja laički pričam, ali razumete naš, mislim, to će razumeti i slušalci, ili kada se odredi ko može biti primalac, onda taj proces transplantacije može biti određen bilo gde, odnosno kako se biraju gde će biti.
Ne može da bude određen bilo gde.
U nekom od adekvatnih
pacijent, znači na klinici Vojnomedicinske akademije. Dobro. Ili ako je u kliničkom centru, transplantacioni timovi će raditi tu transplantaciju. Mm-hmm. Organ putuje do njega.
Dobro.
A da bi organ stigao do njega je upravo ono što sam vam ja rekla. Postoji lista čekanja. I na osnovu karakteristika, to je naročito važno kada je bubreg u pitanju, to su razni parametri koji su veoma ozbiljni i koje morate da ispoštujete, onda utvrdite, znači, na osnovu liste čekanja i na osnovu karakteristike donorskog organa, koji su potencijalni pacijenti koji mogu da prime taj organ. Onda ide ta konsultacija između kolega na klinikama, i na praktično pacijenti koji su na listi, onda se jednostavno bira koji će pacijent dobiti organ. Naravno, on će morati da ima neki najviše kriterijume da koje mora da ispuni da bi u toj pripremnoj fazi da bi bio recipijent organa. Tako da tu sumnje ne postoje, znači postoji jedno konzilijarno mišljenje bukvalno svih kolega na klinikama gde se rade transplantacije i onda se tačno zna srce će ići ako je adekvatno tu, jetra će ići tu, bubreg će ići tu, a lista čekanja, znači postaje praktično sada, da kažemo, četiri liste čekanja. Jedna je lista čekanja za bubreg, jedna za jetru, to nisu jedinstvene liste, one su napravljene po organima,
to je jasno, da.
Lista za srce i imamo tkiva, to je rožnjača, znači to je četvrta lista. Tako da svi pacijenti koji se nalaze na jednoj listi čekanja, bilo da se radi o bubregu, srcu ili jetri, prolaze isti konzilijarni pristup od tima lekara koji će na osnovu, kaže vam, HLA tipizacije, to je znači tipizacije, genske tipizacije, odrediti praktično ko je taj recipijent koji je najadekvatniji u tom trenutku.
Profesore, pošto ste vi svakodnevno sa pacijentima kao i profesor, koliko se otprilike čeka, znam da je sad teško reći, ali neko prosečne godine čekanja na transplantaciju?
Pa što se tiče bubrega, mi uvek na listi imamo do 600 pacijenata koji su obrađeni na listi čekanja, uprkos što svake godine uradimo, čuli ste, stotinak i više transplantacije, ali svake godine imamo i toliko i veći broj novih bolesnika koji počinju dijalizu. Mi imamo oko 120 novih bolesnika na milion stanovnika koji svake godine krene program dijalize. Tako da tu listu mi sa ovim brojem ne možemo tek tako lako staviti pod kontrolu, a neke naše optimalne želje bi bile da broj transplantacija uradimo takav da nijedan pacijent ne čeka duže što se tiče bubrega od 3 godine na listi za transplantaciju. E sad, bubreg, pacijenti sa terminalnom bolešću bubrega su donekle privilegovani, jer oni mogu da čekaju na terapiji zamene bubrežne funkcije bez problema do 3 godine, bez narušavanja svog zdravstvenog stanja, ali mi smo ovde iz timova koji rade multiorgansku eksplantaciju i transplantaciju drugih organa i znamo šta znači lista čekanja za bolesnika koji čeka srce, znamo šta znači lista čekanja za bolesnika koji čeka jetru ili neki od drugih vitalnih organa, gde mi imamo samo neke mehaničku neku potporu i neke aparate da možemo nedeljama ili mesecima najduže da nadoknadimo tu izgubljenu funkciju, tako da za razliku od bubrega, pacijenti koji su na listi čekanja za transplantaciju srca, jetra ili ono što i ne radimo sutra, pankreasa kod pacijenata sa inzulinozavisnom šećernom bolešću su zaista u teškoj situaciji.
Njima vreme baš ide brzo.
Sučećemo se sa takvim neprilikama da pacijenti po dijagnostikovanju ovih teških bolesti umiru u toku od par nedelja, jer nažalost taj broj kadaveričnih transplantacija kod nas još nije na nivou da možemo da im obezbedimo neku transplantaciju u razumnom roku. Što se tiče dijaliznih bolesnika, kažemo, tu se situacija popravlja, ali neke naše optimalne potrebe bi bile godišnje 300 transplantacija bubrega. tako da ćemo se mi, što kažu, u dogovoru sa upravom za biomedicinom, naši transplantacioni centri kojih ima ukupno 5, težit ćemo da povećamo broj obučenih hirurga, urologa, vaskularaca, kardiohirurga, broj nefrologa, hepatologa i drugih specijalnosti koji su u transplantacionim timovima, da osnažimo transplantacionu hirurgiju i transplantacionu medicinu, jer doći do te brojke, evo samo konkretno, 300 transplantacija bubrega, 100 ili 150 transplantacija jetri, 30 transplantacija srca najmanje godišnje, to zaista traži mnogo snažnije, opremljenije timove, veće prostore u kojima mi to danas radimo, jer Srbija u toku pridruživanja Evropskoj uniji imat će značajne uslove što se tiče ispunjenja određenih prioriteta i direktiva koje nama Evropski komitet i Evropska unija nalažu s aspekta bezbednosti i kvaliteta, jer sve ovo o čemu smo pričali mora, sem broja, da prati bezbednost, sledivost organa i iznad svega kvalitet, jer svi ovi mladi ljudi poput Ivana žele da sa transplantacijama produže svoj život, učine ga kvalitetnijim, da se vrate na posao, da stvaraju porodicu, a to i jeste, što kažu, dobrobit i svrha svakog modernog društva.
Da, i to je ono doniranje šanse za novi život. Ti si, Ivane, na listi čekanja, jel? Na
tako
listi
je
za transplantaciju.
Tako je, već nekih 2 mjeseca, čini mi se.
I je li bilo prilika, poziva?
Pa bilo jednom, i mogu reći da uopšte nije sve jedno, pogotovo kad se prvi put susrećeš s tim. Mislim da je bio decembar mjesec.
Znači nedavno, jel?
Da. I jako je nezgodno, zato što istovremeno se nadaš da će biti, srećno si što će možda biti, a opet to je operacija kao sama po sebi, mislim, jeste to postala rutina, ali nije svejedno da odeš pod nož. Tako da prvi put kad se susrećeš s tim je zaista teško. Ja se nadam da ću susresti što pre s tim ponovo i bit će mi lakše sigurno.
Profesorka, samim vi ste mi to i rekli, da čak i kada nekoga pozovete, eto, kada se učini da postoji potencijalni donor i sve, pa se ipak ispostavi da se ne poklapa sve, da vi prosto nećete ući u priču kada niste 100% sigurni da su se svi parametri, sve kockice složile.
To je posao koji je odgovoran, a to znači da treba da uspe ne samo transplantacija, nego i da se obezbedi i dugi vek posle, da taj transplantirani organ i bude dobar godinama. I naravno da nikako ne dovedemo do toga da bude narušeno zdravlje onome kome dajemo organ. Znači, odgovoran je posao. Ali on može uspeha da ima i u celom svetu ima i nema razloga da ovde nema. I mislim da i ovde ima. Ono što je naš stav, ne samo našeg tima u kliničkom centru, nego svakog tima praktično zemlji ove našoj, da kada se pojavi šansa da se organ nekome da, da se onda zovu ljudi koji su u najužem izboru prema listama koje tek tada dobijamo. Znači da zabuna nema. Mi nemamo takve liste, niti možemo unapred da se nadamo da neki organ možemo da spojimo sa potencijalnim primaocem. To nije moguće. Mi imamo vrlo kratak rok kada se pojavi organ, da u kratkom periodu neke nove testove radimo, znači krvi, od tog užeg broja koji se poklapa prema listama koje Zavod za transfuziju nama daje, da postoji izvesna tkivna podudarnost, a i oni to znaju tek pošto se dozvola dobije. Znači da zabuna nema. Cela procedura počinje kada se dozvola dobije, kada porodica saglasnost da. Nema procedure pre toga i nije moguće.
Ali ovo sam vas pitala i zato što, evo, recimo, Ivanov slučaj sigurno je takvih mnogo. Vi ste mi rekli da i kada nekoga pozovete, pa se ipak ispostavi da to neće dati, da taj nije odbačen, prosto se vraća na listu nazad. To bih voljela isto da naglasite.
Da, naravno. Mi detaljno pregledamo njih sve, a onda se uzima njihova krv i isparuje dodatno sa tkivom tog potencijalnog, znači njihovog bubrega. Nekad se oni slažu, a nekad ne, i taj test govori da će odbacivanje da bude tako veliko da je opasnost da se takav bubreg da. Znači mi do pred ulaska u operacionu salu čekamo. To je razlog što se pozivanje noću radi, često, jer se tada dobije praktično, mi tada tek dobijamo neku prvu dozvolu i onda mi tražimo kome bi najbolje bilo. Tek onda kad ti pacijenti dođu se uzima krv i dodatna ispitivanja se još ove rade. To treba da se završi u toku nekoliko sati. Mi se jako trudimo da budemo što bolje pripremljeni i da to vreme smanjimo da bi organ u što boljem stanju bio kada ga neko prima. Svi pacijenti koji dolaze prolaze checking novi kodove nas. Ako se vidi da treba da se dodatno uradi nešto, to je dobar pregled za njih, mi vezujemo njih da i dalje ostaju na tim ove listama i apsolutno odbacivanja nema. Znači oni su na listama i dalje, ako primetimo da neki još dodatni testove treba, mi odmah vezujemo da se završi to za njih, da budu što bolje pripremljeni.
11.36, Talasanje Radio Beograda 1, slušamo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Šuška se šuška, da ja volim drška.
Deset najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svi gleda, zanela me ta.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Do 12 časova slušate Talasanje Radio Beograda 1. Govorimo danas o transplantaciji. Naši gosti: profesor dr. Marina Savin, direktorka klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije, dr. Vesna Rakonjac, direktorka uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja Srbije, profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju solidnih organa Vojnomedicinske akademije, Ivan Ređić, pacijent na dijalizi. I mi smo najavili temu današnjeg talasanja još pre nekoliko dana i na društvenim mrežama i na našem programu i pitali smo i slušalci današnjeg jutarnjeg programa šta misle uopšte o donorstvu i da li bi bili potencijalni donori, i da ih čujemo.
Ja sam zainteresovana za to da budem donor i sad imam dosta godina, preko 65, pa sam i o tome nedavno pričala i sa doktorima, ali jednostavno mislim da akcija nije baš ono kako treba. Ja nemam vremena da idem ili u Novi Sad ili u Beograd na neke kontrole i tako. Mislim da je dobro da se ekipe takve dođu u manja mesta, jer ja mislim, makar i 10 ljudi da se prijavi, bilo bi dobro.
Ideja jeste humana i tako dalje. Međutim, u ovakvom društvu gde je sve nesređeno i tako dalje, imam neke iskustva gde pita se čovjek da li će to otići nekom običnom, da ga tako kako oni zovu, prostom svetu.
Mislim da je vera tu nije presudna, jer najviše u hrišćanstvu je da darujete. To darivanje je bilo šta, mislim, nekad smo posmatrali da je darivanje kroz materijalno, sad se pokazalo da je nešto mnogo vrednije. A ljudi koji odrade transplantacije, odnosno lekari, oni neguju te njihove pacijente kao da su im rođena deca. Znači, to je takva požrtvovanost. Mislim da je mnogo teža odluka onih koji ostaju. Svi kažu donorske ne znači ništa dok familija ne odobri, je li tako? More zadnje familije da odobre. E, to je ta odluka, to je ta svest, trebam. Svi mi možemo da odemo sad i da imamo donorsku, ako smo nečija deca. Ipak odlučio onaj neko drugi i hvala Bogu, ima jako puno ljudi koji u najtežim momentima odluče za darivanje života, nastavak života.
Ne znam zbog čega u našoj državi ne funkcioniše ni na tom nivou. Jednostavno, ne postoje tačno određena lista čekanja za celu Srbiju. U Vojvodini se rade jedna transplantacija, u VMA se radi druge, u Beogradu na par mjesta radi se treće, znači jednostavno svaka bolnica kao da transplantira svoje pacijente. Nije baš bukvalno tako, ali i jeste. Morala bi da postoji jedinstvena lista za celu Srbiju, da se zna koje bolnice transplantiraju koje organe, da se zna koje bolnice uzimaju koje organe po celoj Srbiji, ne samo Beograd, Novi Sad i Niš, nego i drugi manji centri koji mogu da eksploatiraju organe. To bi bilo izuzetno bitno.
Doktorka Rakonjac, to je nešto o čemu smo i pričali, ali možda još malo da razjasnite, ali evo to jesu česte dileme.
A hoćemo li, kako su se slušaoci javljali, može, kako znači, god, ako na ova gospođa koja je rekla ne treba ona da ide ni na kakve analize, znači analize se rade nakon utvrđivanja moždane smrti. Vi možete da potpišete, kao što jedna slušateljka rekla, donorsku karticu, ali dok familija konačno ne da svoj pisani pristanak, mm-hmm. da pristaje da daruje organe svog najmilijeg preminulog, ne možete da budete...
To je po postojećem zakonu i to smo već i pričali, to je zakon koji bi trebalo da bude promenjen i sprema se...
Naravno, u pripremi je novi zakon. I novim zakonom će to biti definisano na sljedeći način. Ako izričito ne izrazite želju kod svog izabranog lekara da ne želite da budete donor, svi su onda potencijalni donori. Ali ostavljena je stavka da konačni sud o tome daje ipak porodica. Ako vi želite da budete donor organa, onda trebate naravno da i svoju porodicu obavestite i pripremite na to. Tako da tu je ja mislim poenta i da jednostavno ako već neko potpiše donorsku karticu ili nije izričito protiv da bude donor, onda treba da neku unutrašnju saglasnost unutar porodice postigne, znači mnogo, mnogo ranije nego što eventualno može da postane potencijalni donor. Uh-huh. Kao što znate, mnogo je veća šansa da vam zatreba organ nego da nekom vi darujete organ. Što se tiče ovih jedinstvenih listi, kao što
sam rekla, sa Vojvodinom?
Vojvodina ima jednu svoju listu, razumete. Srbija ima, znači, centralna Srbija, odnosno ima listu koju su napravili klinike koje su tu zastupljene. Verujte, kada dobijemo donora, uopšte ne postoji prepreka da neko ko je donor, a potiče sa teritorije Vojvodine, dobije organ ili u kliničkom centru Srbije, da mu se transplantira, mm-hmm. ili u kliničkom centru Vojno-medicinske akademije. Ono što želim da vam kažem, evo poslednji slučaj. Imali smo, znači, donora iz Novog Sada. Jetra je transplantirana u kliničkom centru Srbije. Prema tome, to je ono o čemu vam govorim. Postoje, bit će jedinstvena lista, ali opet će konzilijarno kolege odlučiti, jasno. Kome će ići organ. To što postoji lista čekanja u Vojvodini i lista čekanja, znači da kažemo za Srbiju, bez Vojvodine, ne znači ništa. Jer kolege sarađuju i jednostavno daje se prioritet, da kažemo, najpotentnijem recipijentu kod
tamo
koga
da
će organ...
Tamo da ste najsigurniji da će to tako biti je. Završeno kako treba i da će posle život, naravno. Biti duži, što normalniji, što bi se reklo laički.
E
sad, po postojećem zakonu, ko ne može biti donor, ko može? Ivane, ti imaš majku, imaš brata, ali nažalost oni tebi ne mogu dati organ, ne mogu biti donori.
Majka ima, da kažemo, neke slične probleme zbog kojih je isključena. Nadamo se da neće i ona završiti na dijalizi. Brat je mlad i
pretpostavljam da postoji opasnost da i on možda, ne da Bože, pošto je znači, to malo neki genetika kod mene, tako je.
E sad, ali si mi rekao da ti se nedavno javio jedan momak i onda smo gledali zakon i čini nam se pa će nam tu doktorka Rakonjac objasniti. Javio ti se momak koji bi želeo da ti...
Ne samo jednom, dosta ljudi je, pošto sam ja bio pokrenuo neku akciju skupljanje novca, da sad ne dužim, uglavnom dosta ljudi mi se javilo koji žele da mi bude donor, odnosno mi donira organ koji uopšte ne poznajem.
I to po zakonu ne može.
A to po zakonu ne može.
Sad će nam doktorka reći može li ili ne. I to je još jedno pitanje odmah vezano za to. Da također nam se javljala i slušateljka i ovdje jedna naša koleginica. Kaže, dvojica braće su na dijalizi i njihovo saznanje da majka ne može dati organ zato što su dvojica braće. Sad nam vi to... Dakle, ovo prvo, da li može nepoznata osoba dati nekome organ? Da li može biti donor i zašto ne?
Prosto ne može, zakonski je tako regulisano postojećim zakonom, zbog sprečavanja zloupotreba mogu najbliži srodnici, a kao što smo rekli, kao što je profesorka rekla, tek kad imate organ i kada uradite, znači analize...
Pričamo, dakle, ako se poklapa sve, ako može, prosto...
Pa ne možete to da znate da li će se poklapati ako nije najbliži srodnik.
Dobro, naravno,
u najvećem, najvećem broju slučajeva nećete imati, pogotovo kada je bubreg u pitanju poklapanja. Znači, prosto...
Ali ne postoji, dakle, neka odrednica posebna ili preambula, neka nešto što bi... Recimo, ako bi se to evo u Ivanovom slučaju poklopilo i ako bi pomoglo da
ne može
jasno
da znači po zakonu znači, ne može, ko može da bude donator organa za života. Znači apsolutno za ove blizance postoji
znači su blizanci braće su mi rekli ili dobro.
Da, oboje su na dijalizi, jel tako? I majka može da bude donor.
Kažu, pitaju da ne može po zakonu, znači može, jel?
Ali pitanje je kom detetu će dati organ.
Da,
znači,
to je već isto
to
teška odluka.
To je već etičko pitanje i to je...
Da. Ali znači zakon dozvoljava to?
Zakon će dozvoliti, znači nakon stručne provere i ispitivanja oba primaoca i majke, možda će ona biti samo u mogućnosti zbog podudarnosti mnogo čega da da jednom od sinova, možda drugi sin će imati više sličnosti sa ocem, biološkim i sličnom. Prema tome, treba to uraditi, ali pod kontrolom stručnih timova i etičkog odbora koji svaki naš klinički centar i transplantacioni centar koji ima razmatra, zato smo i uveli etičke komitete, prema tome nek se majka obrati jednom od naših transplantacionih centara da dobije zaista punu informaciju. Postoje emotivno vezane transplantacije, ali to su osobe koje se dugo godina znaju, koje ne moraju biti srodnici, ali osobe koje bi to želele iz jednog akta altruizma, krajnje humanog gesta da urade jedna drugoj, ali opet naravno moraju proći sve ove medicinske testove i na kraju etički komitet kako bi se zaista potvrdilo da se radi o emotivno vezanim osobama, jer nažalost svjesni smo svega da uvijek postoje i druge krajnosti i mogućnosti, a nama je iznad svega stalo da se sve ono što je vezano za nelegalitet, za trgovinu organima suzbije, što je uslov da se razvija jedan humani čin. To je čin davanja i darivanja, dakle darivanje i sve ono što je vezano sa trgovinom se nikako ne slaže.
Ivana, što ste htjela
pa
da
nešto oko tih etičkih normi, mislim, malo je tu, isključene su praktično sve generacije. Znači, mladi ljudi ne mogu daju, stari ljudi ne mogu daju, ostaju ljudi srednjih godina, a ljudi srednjih godina obično imaju djecu koja su maloletna. I onda, a po zakonu čini mi se da deca koja, ako imaju decu, maloletnu decu, ako su hranitelji, ne mogu da budu donori. Znači, praktično isključujemo sve
ljude.
Mogu
majke maloletne dece, to isto bilo pitanje slušalaca, da budu donori.
Pa zašto da ne?
Dobro, pitaju slušalci.
Ali,
po zakonu može.
Jednu stvar hoću da vam kažem. Kada govorimo o živoj transplantaciji, ono je moguće jedino kod bubrega, ali je vrlo specifično. Specifične su analize i veoma mali broj praktično živih donora može da donira bubreg. Kada kažemo mlade osobe, maloletna lica, donor može da bude svako punoletno lice. Naravno, pod uslovom da nije oboleo od neke bolesti kao što je HIV, kao što je hepatitis C, hepatitis B, znači to su ono apsolutno kontraindikacije da može da bude donor. Neko to, pogotovo za hepatitis C, može i da ne zna da, da je inficiran, ali to su utvrđen testovima naknadno. Prema tome, prema našem zakonu, svaka punoletna osoba posle 18 godina može da potpiše donorsku karticu. Govorimo o kadaveričnoj transplantaciji. Da ostavimo po strani živog donora organa, znači apsolutno govorimo, znači po zakonu o transplantaciji koja tretira kadaveričnu transplantaciju, svaka punoletna osoba može da potpiše donorsku karticu i da bude davalac organa ukoliko se, znači, nakon utvrđivanja moždane smrti saglasi i porodica.
I porodica, i to je onda zaokružena priča. Da.
Znači, i to je ono na čemu trebamo, znači, insistirati i staviti poentu. Znači, samo u retkim slučajevima može da se opredelimo, znači, za transplantaciju sa živih davalaca i popularizacija pre svega treba da ide u pravcu kadaverične transplantacije, jer na taj način obezbeđujemo ne samo, znači, rešavanje problema osoba koje imaju nefropatije, koje su na dijalizi, već rešavamo problem i kardiovaskularnih problema, odnosno oboljenja i problema sa
jetrom. Ono zatreba da radimo na širenju svesti o donorstvu kao jednom izuzetno humanom činu i možda da čujemo, vrlo je kratak snimak, nekoliko onih koji su dobili tokom januara upravo na Vojnoj medicinskoj akademiji, profesore, organ i kako se oni sada osjećaju.
Nisam sam nedijan i 4,5 godine i to je bio jedan jako težak period i na mene i na moju porodicu, ali posle ovoga vidim krenulo mi je na bolje i sama se bolje osjećam.
I zahvaljujući humanosti porodice davaoca, a ovo je sad potpuno život.
Pa osjećaj fenomenalno.
A ti je zaradio poziv?
Jes. Zvali su me pre 10 dana, koincidencija, 2 puta su me pozvali tako u relativno kratkom roku, ali ovo je bio moj dan.
Ovo je moj dan i izgleda da u stvari to je neka rečenica koju bi svi trebalo se držimo i to jeste novi život i nekako svi ste ovde sad odjednom osmeh na licu imali, profesore.
Zašto da ne? Jer što kaže, što ste rekli, promocija programa transplantacije nakon moždane smrti i taj najviši čin čovjekoljublja i humanosti može da reši generalno sve naše probleme naših brojnih bolesnika koji ne boluje samo od bolesti bubrega nego i srce, jetre i drugih organa i tkiva, zašto se sve mogu iskoristiti tkiva za lečenje bolesnika koji su na listama. Dakle, moramo se potruditi još jednom pojasniti našim sugrađanima da se ne trebaju opterećivati mnogo oko donorstva. Znači, novim zakonom neće biti obavezne ni donorske kartice. Bitno je samo da svi u našim glavama, kao jedan stari evropski narod, prelomimo da kažemo da u slučaju da doživi moždanu smrt zbog nekih krvnih anomalija, zbog udesa, zbog različitih problema, da prenesemo našim porodicama, ja želim kao human čovjek da moji organi nastave da žive u telima drugih ljudi i da pomognem nekome u našoj zemlji ko čeka na transplantaciju. Sve drugo vodi ka jednom psihičkom opterećenju, nikad se ne zna da li ćemo mi biti zaista donori, prećemo biti primaoci, većina nas će biti pre primaoci nego donori, prema tome treba da relaksiramo naše ljude, da napravimo jedan pristup gdje svako želi svakome da pomogne, a da li ćemo mi sutra biti donori ili primaoci, to je najmanji je problem, samo je bitno da mi obezbedimo takve uslove da naši građani u našem zdravstvenom sistemu mogu da dobiju uslugu i transplantacije, a ne da stalno moljakaju, da obilaze rašte adrese, rašte sajtovi, da pokušavaju da budu transplantirani u zemljama Ruskoj federaciji, Indiji, Iranu, Pakistanu ili nekoj od zemalja članica Evropske unije, jer smo svjesni da u celom svetu postoji velika nestašica za kvalitetnim organima. Prema tome, dajte da napravimo uslove da naši građani u svojoj zemlji imaju mogućnosti i šanse da produže svoj život i učine ga kvalitetnim.
Ostalo nam je samo još 5 minuta, mnogo je pitanja. Zašto je, šta nam još nedostaje da bi postali član Eurotransplanta?
Pa evo, mi ćemo uz pomoć Uprave za biomedicinu i naših nadležnih ministarstava ispuniti sve te uslove i brojne direktive.
Koji su, to je samo broj transplantacija?
Ne samo broj, bezbednost, bezbednost, kvalitet, sledivost, mnogo toga što će
da jedinstvena lista čekanja ili
ovaj naravno, i jedinstvena lista čekanja.
Akreditacija centara, poboljšanje celokupnog procesa transplantacije, laboratorijska dijagnostika, praćenje neželjenih reakcija, najnovije
imunosupresivne
lekove. Sve ćemo mi to pokušati i kada dođemo do tog broja donora, a koji je 10 i više, i kada obezbedimo sve ove uslove, ja se nadam da ćemo i pre pristupanja zvanično Evropskoj uniji postati članica Evropa.
Profesorka.
Znači, klinički centar ove Srbije i timovi, a to je timski rad, pogotovo sad ovako prošireni timski rad, je apsolutno spreman da potpuno funkcioniše u okviru zahteva eurotransplanta. Što se transplantacije bubrega tiče, što se transplantacije srca, jetre tiče, mi smo apsolutno spremni i obezbeđeni su uslovi ovi svi. Ali ono što je najvažnije, mi smo potpuno osposobljeni za dobru i bezbednu transplantaciju za građane naše.
To je negdje najvažnije.
Mislim da mogu da apsolutno poverenje imaju i ja apsolutno pozivam da svi uložimo jedan mali napor da pomognemo da se ovo razvija. Na dobrim smo osnovama, na dobrim nogama, krenulo je dobro, broj je veći, ali nikada nije dovoljan. Koliko bolesnih ljudi, toliko transplantacija ima. I ja molim sve sugrađane da još jedanput dobro razmisle, da pokažu poverenje prema ove nama i prema našim svim bolesnim ovaj sugrađanima
i nikad se ne
da nam se pomogne.
Kako može,
a mi smo samo tim koji je uvek spreman i koji služi da tim pacijentima pomogne.
Ivane, klimaš glavom,
oni
imaš poverenje u svoje lekare?
Imam.
Imaš poverenje u lekare?
Da, imam poverenje u lekare, nadam se, evo, mislim, vidi se poboljšanje de facto, tako da, eto, nadam se ja kao i ostali pacijenti da će to i taj novi zakon...
Da će uskoro biti Ivanov dan.
Da, to svakako očekujemo, to je profesor rekao, mlad je i vreme i za porodicu. Da oženimo Ivana.
Ako sem da samo naravno dodam, pošto smo govorili malo godine, godine su jedan od parametra, od svih parametara koje posmatramo. I mi tražimo da se saglasnost između davaoca i primaoca da relativno približni godina ove budu i da u svakom slučaju mlađi pacijent i svog mlađi i dobije mlađi ovaj bubreg. Znači, jako posmatramo sve parametre, u fokusu je praktično pacijent.
I koliko se, na kraju to je bilo dosta pitanja, ali evo samo još minut, koliko su uključeni ti lekovi nove generacije, neke nove metode, koliko tu uspevamo da ispratimo?
Najnovije lekove koristimo, kad je tim iz eurotransplanta, znači bio apsolutno ni jedno jedino dodatno pitanje u vezi sa imunosupresivnom terapijom i ostalom koju ove dajemo.
I
dodatno pitanje u smislu nekog poboljšanja koje treba da napravimo.
Iako možete u 40 sekundi da odgovorite, i potencirali ste u jednom trenutku i dijalizu, koliko pacijenti mogu živjeti na dijalizi i koliko dijalize jeste negde, ajde da kažemo, opasni ili oštećuje čitav organizam i drugi organi?
Pacijenti mogu da žive na hemodijalizi dugo, a sada koliko dugo zavisi od ostalih poremeća koje imaju.
A da li dijaliza doprinosi?
Znači, nije dobro da ljudi veruju da hemodijaliza, da ona nije važna. Ona je jako važna. Mi smo vrlo komotni što se bubrega tiče da sačekamo bubreg. Takvu komotnost ni jetra, ni srce, mada postoji srčana pumpa, ali tog tipa nemaju. Znači, mi moramo i da se i zahvalimo i hemodijaliznim centrima, i prva priprema, možda i jako važna, je na centru za hemodijalizu. Oni prvi počinju da spremaju svoje bolesnike.
Ali na kraju, pošto evo zaista vesti kreću za 30 sekundi, da još jednom naglasimo, dakle, da svi razmišljamo o tome i da je humano biti donor. Hvala vam što ste bili gosti Talasanja danas. Pola minuta ostalo do podnevnih vesti. Ostanite na Talasima, Radio Beograd 1, čućemo se.